Добрый вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов, один из запрошенных у Громадско-консультационную раду по правах человека при администрации президента. У доследования свободы про практику выкористания детектора у хлусни. А у нашего пытания могилевцы скажут, коли яны апошний раз хлусили.
Бывают такие ситуации, когда лучше сказать, что неправда.
Я не человек, здесь за весь минут врет где-то три раза.
Для того, чтобы не обмануть, можно просто не договорить и промолчать, чтобы просто не обмануть.
Прогучаць репортажы з імпрэзы з нагоды 125-годдзя Антона Лускевіча, а таксама з выставы мастака Паўла Южыца. Мы раскажам пра суд у справе спадарожнікавых талерак у горадні. Гэта таксама ў начной свабодзе кінагляд Максіма Жбанкова, агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум свабоды. А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік працягне аповед пра пераможца аднайменнага конкурсу. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сужыць мой калега Стась Івашкевіч. Калі ласка, Стась.
Добрый вечер. Специальный представник Барака Обамы на Близком Усходе Джордж Митчелл сустрелся сегодня с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главным приоритетом Митчелл назвал протяг замирения помеж Израилем и групповкой Хамас. И он, однако, не избирается особисто сустракаться с представниками групповки. Ранее израильский премьер Эхуд Ольмерт заявлял, что палестинцы отмовляются от усяляких домов, бо чакают выников израильских выборов, якія призначены на люты. Вышэйшыя чыноўнікі і парламентары краінаў НАТО сустрэліся ў Рэйкявіку, каб абмеркаваць рызыкі, звязаныя з раставаннем арктычных льдоў. Некаторыя навукоўцы прагназуюць, што лёд у Арктыцы знікне цалкам ужо ў 2013 годзе. У выніку адкрыюцца шматлікія новыя маршруты, а таксама нафтавыя радовішчы, на якія ўжо прэтэндуюць ЗША, Расія і Канада. Генеральны сакратар НАТО папярэдзіў аб рызыцы ўзнікнення новых тэрытарыяльных спрэчак паміж краінамі. Сёння былі абвешчаны адтэрміноўка прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Выбары адбудуцца 20 жніўня на 3 месяцы пазней, чым першапачаткова планавалася. Напярэдадні мясцовых выбараў у Іраку тры кандыдаты от суніцкіх фракцій у розных правінцыях былі забітыя невядомымі аўтаматчыкамі. У Арденскім заліве самалійскія піраты захапілі нямецкі танкер. А Верховны суд Расіі адрынуў апеляцыю аб узнаўленні расследавання катынскіх расстрэлаў польскіх вайскоўцаў і інтэлектуалаў. У 1940 годзе супрацоўнікі КДБ расстралялі каля 20 тысячаў палякаў, сярод іх было шмат выхадцаў з Беларусі. І ў Францыі працягваецца ўсеагульная забастоўка, якую прэса ўжо назвала «чорны чацвер».
Стась Івашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіны ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергій Навумчык раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Беларускі Хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франака Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Кіраўнік правабарончага цэнтру «Вясна» Ліс Беляцкі праінфармаваў пра сітуацыю сваіх замежных партнераў, аднак ён лічыць, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка.
Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае.
Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру МІЗЭС Яраслаў Раманчук упэўнены, што новыя падвышэнні тарыфаў непазбежныя.
Калі датацыі даваць будзе з бюджэту складана, безумоўна, ўрад пойдзе на тое, каб павялічыць кампенсацыю насельніцтвам коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Таму гэта першае толькі павышэнне, цана газу будзе іншая і на нафце мы не зможам зарабіць.
У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся узорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу.
Сергій Навумчык пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 4 хвіліны. Як ви вже чули, Івана Шилу, Франа Кавячорку, Змітра Федорука, супрацовники спецслужбов не відпустили після затримання. Івану Шилу гвалтовно привезли у 29-ю ракетно-зенитну бригаду, що під Лепелем. Любов Луньова з Мінську.
Іван Шила знаходиться на території 29-й ракетно-зенітної бригади, що у вёсці Межице під Лепелем. Там же служить молодий активіст Олесь Каліта. Івана забрали вчора ввечері з квартири у Солігорську. Спочатку відвезли у воєнкомат, а після того, як медики написали заключення, що він придатний для служби у війську, його відвезли у Мінськ. Усю ніч Івана тримали у воєнкоматі Заводського району. Хлопець сказав, що подав скаргу на діяння військовців і медиків у прокуратуру і суд. Він посилався на кримінальний код. Кодекс потребував, каб його притягнули до відказності за ухилення від служби у війську. Поплечники Івана поспіли передати йому некоторі речі, коли хлопець був ще у заводському воєнкоматі. Потім вони його вже не бачили. Говорить Наста Положанка.
Останній раз нам сказали, що його вивезли з воєнкомата Заводського району у обласний, щоб порозмовляти з юристом, бо Іван писав шмат скаргів. Іван Шило потребує, каб на його завели кримінальну справу. Але при цьому всім важливо, що у воєнкомата інший загад.
Змітір Федорук знаходиться у воєнкоматі. У 14-й городській поліклініці медики, якими командували люди у цивільному, дали Змітру заключення, що він придатний для служби у війську. Його, як і Івана, затримали вчора ввечері на квартири і відвезли у воєнкомат. Там Змітір повідомив, що вчиться на дзённым аддзяленні. Про гэта свідчила і даведка з Багаслоўскага каледжу. Тады яго відвезли спачатку у міліцію, а потім у турму на Крестіна. Міліціянты сказали Змітру Хвідаруку, што ён вінны 10 суток за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Вайскоўцы праігнаравалі даведкі з каледжу пра навучанне Змітра, які ім паказваў ягоны бацька Александра Хвідарук. Бацька апазіцыянера лічыць, што ўладам не даспадобы профіль навучальнай установы.
Было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франа Хвячорка находится другие сутки у 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильном, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франков батька Вінцук Вячорка звернувся до генерального і військового прокурорів з заявами, у яких потребує дати оцінку порушенням, здійснених під час гвалтовного призиву Франка.
Стверджаю, що він мав абсолютно узаконену судом відтерміновку ожиццявлення любых призивних мероприємств у саме менее ще на 7, а то і на 10 наступних дзён. Это не лічачи того, що йому переписали і сфальсифікували попередній медичний діагноз. Это не лічачи того, що його, як мінімум, тройчі невідомі люди у цивільним хапали на вулиці, збивали, надівали йому наручники. При цьому командували і міліціянтами, і військовцями, і докторами.
Летось у війська забрали більш за 20 молодівих активістів, серед яких Змітір Железніченко, Олесь Каліта, Змітір Беляєв, Віталь Каратиш, Юрий Дзяшук, Ігор Соловей і Сяжук Чайка. Міжнародні правоабарончі організації звернулися до білоруських уладів з закликом спинити гвалтовний призив опозиціонерів у війська і притримуватися законодавчих норм.
Любов Луньова з Мінську. Ви на хвилях Нашої Свободи протягуємо програму. Суженцев Гармаш з Городні примушають про суд демонтувати подорожникову антену. Гэта першы такі выпадак у горадзе. Сёння ў Кастрычніцкім раённым судзе Горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць Вольгі Гармаш. Яе муж Максім выступаў у якасці сведкі. У судзе быў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Разглядая справу на конт спадарожнікавай антэны суддзя Татьяна Гергель. Яна пачала з паставовага пытання. Вось што Максім Гармаш сказаў пра гэта пасля судовага паседжання.
На суде был задан вопрос, скажите, пожалуйста, а зачем вам вообще было устанавливать спутниковую антенну? Вам что, официальных телеканалов мало? Был дан ответ с нашей стороны о том, что, в принципе, согласно Конституции, мы имеем право получать информацию.
Максим Гармаш дал суду тлумачение, что спадорожниковая антенна належит ему. Ён яе усталяваў с допомогой державной организации. Жонка не имела до этого дочинения. Чому ж тады протокол был складен на его жонку, настанницу ангельской мовы Вольгу Гармаш? Вот что она думает на гэты конт сама.
На меня выписали этот протокол, потому что я обратилась в архитектуру, чтобы узнать, как нашу сателлитарную антенну узаконить, ее нахождение на фасаде дома. И вот поэтому они пишут все время теперь на меня, на мою фамилию.
Аднак як узаконіць антэну, Вольга Гармаш адказу не атрымала. Тым жа часам супрацоўніца жыллёва-эксплуатацыйнай службы Нікалаенка, якая склала на яе пратакол, у суд не з'явілася. Іншых прадстаўнікоў камунальнай службы таксама не было. Працяг суду 5 лютага.
У гарадзенскім судзе быў Сергей Астраўцоў, ён працягне сачыць за гэтай справай. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 10 хвілінаў.
Обуджанная сердцем, дорогая, чему так горько, не могу я зразуметь. Шкода за ранки мне, что в небе догорает, на восходе дня моего, якому ружа бить. Пришло николи уже не вернешься, колися, бывай смуглявая, как она я была. Стою на ростанях былых, а спадня веся, самотным жаворонком звените плача. Пойшла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим не мог.
Кампазіцыя Алесі ў выкананні песняроў гучыць для госця начной свабоды старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Спадар Алег, добры вечар.
Добры вечар, спадарства.
А вас запрасілі ў створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадскую кансультацыйную раду на чале з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем. Скажыць, калі ласка, у якой форме адбылося запрашэнне, ці адразу вы пагадзіліся?
Ну, мне 10-2 тыдні назад позвонил представник господара Макея, пропоновал войти. Я в свою чергу выказал свою пропонову, каб эта рада працавала по-беларуску. Мне запэўнілі, что мова будзе актыўна выкарыстоўвацца, тады я дал свою згоду.
І калі першае паседжанне рады?
Ну, сегодня мне потелефоновали знов, подтвердили, что я есть в этой раде, и сказали, что, ну, не забавить где-то, в початку лютого повинно быть.
А насколько широкие полномоцтвы рады, что вы будете пропоновывать на поседжениях?
Ну, первое пропоново я уже и написал за автопошлю, господар Макей вел поседжение по-белорусски. Тем более, что мову он ведает и ведает судовно. Пошлем за это. Ну, а што датычыцца ўсяго астатняга, я лічу, што трэба спачатку прыняць статут рады, трэба прыняць палажэнне аб яе дзейнасці, а ўжо потым займацца працай, бо калі гэта сур'ёзны орган, ён павінен мець, ну, палажэнне сваёй рабоце.
А як вы лічыце, не стане гэтая грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта, ну, так бы мовіць, Пацёмкінскай вёскай для дэманстрацыі захаду, лібералізацыі, дэмакратызацыі беларускага грамадства?
Я лічу, што ўсё залежыць ад чальцоў, ад сябраў рады, як яны сябе будуць паводзіць, так да іх будуць і ставіцца. Так што паглядзім, ці ўдасца нам калектыўна працаваць. Будзе бачна.
Ось як говориться у повідомленні президентської прес-служби, основної мети Ради – це обміркування актуальних питань розвиття держави і громадства, це випрацовка пропонував по більш активним долученні до агульно-сусвітних процесів, удосконалення напрямку соціально-економічного і політичного розвиття країни. У склад Ради погодилися увійсті представники Білоруського Хельсинського комітету, Руху за свободу, погодився увійсті екс-старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, були соціал-демократ Владимир Нісюк, економіст Леонід Заїка, а гость нашої свободи – керівник Товариства білоруської мови Олег Трусов. Спадар Олег, а відомо, хто буде у Раді від представників влади? Ну, опрош є керівника спадара Макія.
Ну, мені такої інформації поки що нема, але я думаю, що коли і буде, то не шмат.
А у гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-59-32. І я прапаную госцю начной свабоды Алегу Трусаву і нашым слухачам паслухаць тэлефанаванне слухача свабоды.
Если полную либерализацию оценить в 5 баллов, то стоило Лукашенко в ее сторону сделать в баллах на единицу с минусом, как многие политики, аналитики и другие стали покрывать его пушком и готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Телефон аўтаадказніку Мінску працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Спадар Алег, як бы вы пракаментавалі гэты званок, вось гэты скептыцызм слухачкі?
Ну, па-першы, папрасіў бы тую спадарыню, якая, дарэчы, вельмі часта звоніць на свабоду, паважаць нашу мову і наступны раз размаўляць па-беларуску. Давайце пачнём з гэтага.
А што да зместу?
А з местом агульныя словы, набор агульных слов, нічого конкретного. Тому тут нема чого коментувати. Тут і так усе. Просто агульныя слова, набор агульных слов без усякого сенсу. Нема тут ніякого змісту.
А спадар Олег, ось тепер вельмі часто з экрану державного телебачення в сродках масової інформації гучить слово «лібералізація». А ви, напевно, чули на початку нашого ефіру репортаж моєї колеги Любові Луньової про гвалтовны призыў войска моладзевых актывістаў Франака Вячоркі, Івана Шылы, Дмітра Хвідарука, магчыма. Ну, як, на вашу думку, стасуюцца заявы ўладаў вось з такімі захадамі?
Ведаеце, калі мы успомнім недавнюю гісторію, ўсё гэта было. Зараз мы ўступілі ў той самы перыяд, калі ў часы апошніх гадоў існавання Савецкага Саюза почалася перебудова. Я добре пам'ятаю, як хвалі адлігі межавалися з хвалями демократизації. Просто новий цикл історії ми знову в гэтым часі. Але я за той час почався, то значить, що неузабаві будуть великі зміни і у громадстві, і у політиці, і у владі.
Ви справді лішите, що почалася перебудова?
Так, ця перебудова вже на новому вітку існування Білорусі.
Ось одна з прикметов гэтай перабудовы. Некалькі дзён таму з вашай ініцыятывы адбылася сустрэча са старшынём Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александрам Зімоўскім. Раскажыце, калі ласка, наколькі плённая была сустрэча, што вы абмяркоўвалі, які яе вынік?
Ну, я лічу, што яна была даволі плённай. Я прапанаваў абмеркаваць 7 пунктаў. Ось, і па 5-7 мы знайшлі паразуменне. Тепер ж наперш, каб стварыць на БТ передачу «Говорим по-белоруску». По-другое, зробіть передачу, присвяченую Дню родной мови, яка мусить святкуватися 21 лютого. Годно святкувати з допомогою белоруського телебачення 600-ю годовину перемоги білорусов під Грунвальдом в наступному році. Обновіть дубляж заміжних фільмів на білоруську мову, ну і так далі. Ось, по гэтых питаннях мы, ну, пакуль што, нашлі агульную згоду. Паглядзім, як это будзе ўсё виконується на практиці. Але коли навіть нечто одно буде виконано, вже й добре і гэта. Тому що, як казав мой добрий сябр, амбасадор Кроу, step by step, треба йти крок за кроком. Тоді можна досягнути і більшого.
А господар Зімовський ніякі терміни назвав, коли гэта буде вже зреалізовано?
Ну, это все повинно быть в этом году, конечно. Мы это термин обмерковали. Больше того, я пропоновал головную идею, как первый национальный канал БТ цалком забить белорусскомовным. Зимовский сказал вчера, что этот его не залежит. Другое питание, которое будем еще обмерковывать, я пропоновал, как вся реклама на всех каналах, коли ну, рекламодавцы жадают забить по-белорусски, была крыху тонней, чем на российской мове. И он сказал, что будет раиться с юристами, что это так само от его не залежит. По остатних пунктах, то, что от его залежит, попередняя домова есть, и, до речи, со мной Зимовский размовлял на доброй белорусской мове. Это уже не кепско. По-другое, я звену увагу, что у яго на кабінеті, на іншых кабінетах чыноўнікаў БТ з'явіліся беларускамоўныя шыльды, прытым новыя. Бачна, што яны зроблены недаўна. Гэта таксама нешта пра нешта гаворыць.
Спадар Алег, вось все гэтыя гады, гадоў 10, вы даволі актыўна кантактуеце з прадстаўнікамі ўлады. Скажыце, вось з вашага досведу, калі вы пачынаеце размову, ці адразу з вамі чыноўнікі гавораць па-беларуску, ці калі не адразу, праз колькі там секундаў, хвілінаў пераходзяць на беларускую мову?
Ведаете, мне такой принцип. Я его нашим слухачам. Николи не заставлять размовлять с вами по-белоруску и самому Николи по-российску на Беларуси не размовлять. И все будет добро.
Ну, вот у тые часы, коли еще не было слова либерализация настолько популярной, как теперь, товариство белорусской мовы довольно шмат зрабило. А, ну, я могу згадать и переименование улиц, и обвестки у транспорте, которые худшают по-белорусски. Может, вы протягнете этот список ваших досягнений?
Ну, первое, что мы домовились с уладами вот после съезда, что в наступном году улады внесут по нашему потребованию измену в закон об мовах и приведут его в отповедности с Конституцией. Бо зараз закон об мовах сделан так, что чиновник может нового не вживать белорусскую мову и тяжко заставить забить отворотное. Иншая справа, что и заставит нас с вами размовлять по-российскому и писать, чиновник не может. Но наши люди чомусь это мне користаются. И меня вельми сдивил артикул недавно в «Народной воле», когда одна молодая активистка «Молодого фронта» рассказывала, как ее на працу не брали за то, что она в анкете написала, что по-белорусски может говорить, а сама при этом размовляла по-российски. Я вельми мощно смеялся, прочитавший ее скаргу. И правильно зробили, что не брали. Чому ж ты не размовляешь по-белорусски, а пишешь, что ведаешь белорусскую мову? Вельми смешная ситуация.
Ну, але у таких выпадках сапраўды, калі не бяруць на працу з прычыны нейкай дыскрымінацыі мовы, што рабіць людзям, як бы вы, якую параду вы далі?
Справа ты звертацца ў адпаведнай інстанцыі, у тым ліку і ТБМ, і мы не аднаго такога начальніка паставілі на месца з дапамогай пракуратуры. Ёсць адпаведны артыкул у кодэксы адміністрацыйным, пагражае адпаведным штрафам за дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце. І некаторых таких начальнікаў, якія сваім падначаленым забаранялі ці пісаць, ці гаварыць па-беларуску, мы звярталіся ў прокуратуру, з імі праводзілі адпаведную работу, не надоўга паважалі мову. Я вам скажу такі прыклад. Гадоў 5 назад купіў я білет да Вільні, звярнуўся да касіркі, і яна пачала мене абражаць, што яна не разумее, і гэтак далей. Я ўзяў, напісаў адпаведную скаргу кіраўніку беларускай чыгункі, падублюваў прокурору, праз тыдзень знялі з працы, і ўсё, астатнія разумеюць мову, няма праблем.
Спадар Алег, скажыце, калі ласка, а колькі зараз актывістаў таварыства беларускай мовы? Колькі ў вашых шэрагаў людзей?
Ведаеце, мне што прыемна, што з кожным днём колькасць расце, асабліва моладзь. Прытым ідуць падлеткі, студэнты з рускамоўных сем'яў. Вот не столькі сёння мне пазваніла адна корэспандэнтка з рускамоўнай газеты і сказала, што яе дачушка, якой 15 гадоў, Прочнулася тяга до Білорусі, каб розмовляти по-білоруську, і на ета маті питалася, як ти да чувство вступити у ТБР. От літерально 2 години назад мав я таку розмову. Так що, коли активних сябрав, то где-то 6 тисяч. А коли з пасивними, то 1000, ну, може 15. Ми такого докладного ліку і не ведемо, нам це не треба.
А які, скажіть, довготермінові мети ставить перед собою товариство білоруської мови?
Ну, у гэтым годзе, это перапіс насельніцтва. Я вельмі хотів би, каб на свободі весь час уделяли увагу этому перапісу. Тому що от вынікаў перапісу, от того, колькі адсоткаў громадян Беларусі назаве незалежнасць от національнасці їх, что их родная мова белорусская, и что они дома размовляют по-белоруску, залежит лёс нации. И перш-наперш, треба всем звертать увагу, что нас чекает перепись. И улады до этого переписа рихтуются отповедным чином. И они навод дают хитрое тлумачение, что такое родная мова, каб люди старались не писать эту родную мову белорусской. Мы уже зараз почали працу с отповедными чиновниками, каб яны спынили такое вот, ну, я бы сказал, тлумачение у двукосе. Так что перепис наш чекает. Это кастычник этого года. И коли перепис даст выники отмолные, а до речи многие наши оппозиционеры в загаде плачут и стержают, что они будут отмолные, то нас не цікаве, нас чекает не вельми добрые будучине. Я вельми здивляюсь этим, ну, патриотам у двукосе, которые уже зараз кажуть, что люди такие дурные, что напишут, что все они по-российски говорят. Притым это оппозиционные газеты пишут, не державные, что дивно.
Я дякую гостю «Ночной свободы», старшиню товариства белорусской мовы Олегу Трусову. Всего вам лепшего.
И вам всего доброго.
И на развитание для вас гучить композиция «Крамы».
Дякую.
Серце б'ється тільки думкою одной. Я гляджу в небо, там шлях апошній пісні моєї. Гляджу я в небо, побач йой лунає світлий аньол. Крикну я в небо, будь з нами, коли сюди прийдем. Разом з нами серед бруду і вострих каменів. Будь разом з нами, коли устане шерох тіняв для наших зверей. Будь разом з нами і не ховай от нас очей. Поднесуть і на тобі і кавалок хліба. Скажу ты про песни новых подей. А что тебе чакает крышки дорога в небо? Кем станешь ты, анёл, для этих людей? Будь разом з нами, серед темри і жудостя у нашей. Будь разом з нами, ми пройдем з тобою свой шлях очей. Будь разом з нами, але не треба нам робити лягчей. Будь разом з нами, і це все, що треба нам. Поднесуть на тебе і кавалок хліба. Скажи,
скажет ты про вестник новых падений. А что тебе чакает крышки дорога в небо? Кем станешь ты, анёл для этих людей?
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. З вами надалей Ганна Соусь. Цягам наступнай паўгадзіны эфіру вы пачуеце у даследаванні свабоды пра практыку выкарыстання дэтэктараў хлусні. Нашого пытання магілёўцы скажуць, калі яны апошні раз хлусілі.
У меня сейчас мама больная, чтобы ее не расстроить до конца, не убить морально, я ее обманываю. Какая у нее болезнь? Слава Богу, она уже после онкологической операции, уже 4-й год. А так проскиться уже умерла.
Для пользы дела. Внучке что-то схлусить. Приезжай, ты знаешь, я приболела, может, ты мне в магазин сходишь. А я просто хочу ее видеть.
Прагучаць рэпартажы з імпрэзы з нагоды 125-годзі Антона Луцкевіча, а таксама з адкрыцця выставы мастака Паўла Южыца. У начной свабодзе кінаагляд Максіма Жбанкова, агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум свабоды. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра пераможцу аднайменнага конкурсу. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Радзькавічы. Беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў» – тэма перадачы «Машэраў». У беларускім замежжы пра нядзельныя дзіцячыя школы для беларусаў у ЗША і краінах еўразвязу. І запіс онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Але найперш пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
Ізноў добры вечар. На пачатку беларускія падзеі. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным і іншымі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Першы намеснік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на камунальныя паслугі залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. 1 траўня сёння пачне дзейнічаць пастанова ўраду аб тым, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за ваду ў 2.5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франа Кавячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі сёння ў вайскова-ракетную зенітную частку нумар 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алейска Літа. Змітра Хвідарука пад канвоем прывезлі з турмы ў ваенкамат. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Сёння ў Менскім парку Чалюскінцаў і Курапатах прайшлі штомесячныя акцыі памяці ахвярам сталінізму. І да міжнародных падзеяў. Спецыяльны прадстаўнік Барака Абамы на блізкім усходзе Джордж Мітчэл сустрэўся сёння з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Галоўным прыярытэтам Мітчэл назваў працяг замірэння паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Вышэйшыя чыноўнікі і парламентары краінаў НАТО сустрэліся ў Рэйкявіку, каб абмеркаваць рызыкі, звязаныя з раставаннем арктычных льдоў. Верховны суддзя ЗША Джеймс Пол адмовіўся выканаць пастанаўленне прэзідэнта Абамы аб прыпыненні ўсіх судовых працэсаў над вязнямі Гуантанама да перагляду іх справаў новай адміністрацыі. Белы дом заявіў, што прыме меры ў адказ пасля кансультацыі з Пентагонам і дэпартаментам юстыцыі. І сёння была абвешчана адтэрміноўка прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане на 3 месяцы да жніўня гэтага году.
Дзякуй, Стася, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла, у Віцебску і Горадні ад 2 марозу да 0 градусаў снег. У Гомелі ад 1 градусу марозу да 1 цяпла. У Магілёве і Менску будзе снежна, сыноптыкі прагназуюць ад 0 да мінус 2 градусаў. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Былы палітвязень, адзін са стваральнікаў руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч нядаўна зазнаў на сабе даволі рэдкую праваахоўных органах працэдуру – праверку на дэтэктары хлусні. Ці варта пагаджацца на прапанову прайсці гэткую праверку, ці дае яна яснасці ў раскрыцці крымінальных справаў і ці адпавядае канстытуцыйным правам беларусаў. Паліграф як сродак даведацца праўду, тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Вобраз дэтэктара хлусні звыкла выкарыстоўваецца як у дэтэктывах, гэтак і ў якасці забаўляльнага элементу ва ўсялякіх тэлешоў. Часцяком праверку на паліграфе, гэта навуковая назва прылады, вымушаны праходзіць кандыдаты на вакансіі ў фінансавай сферы. Права адмовіцца ад працэдуры чалавек мае, але тады можа ўзнікнуць пытанне, што ён хавае ад працадаўцы. Гісторыя паліграфа пачалася з італьянскага фізіёлага Анджэля Моса, які ў 1877 годзе высветліў узаемасувязь паміж вобразамі, якія выклікаюць у аб'екта доследу страх і частка той сардэчных рытмаў. Праз 4 гады італьянскі крыміналіст Лямброза ўпершыню пачаў выкарыстоўваць гэтае адкрыццё пры допытах падазраваных у злачынстве. Сённяшні паліграф гэта прылада, якая фіксуе тры фізіялагічныя паказнікі: пульс, дыханне і потаадзяленне. Мяркуецца, што хваляванне звязана з непрыемнымі пытаннямі, у якіх магчыма чалавек не кажа праўды. Лідар руху Маладая Беларусь Артур Фінкевіч атрымаў ад следчага прапанову прайсці праверку на дэтэктары хлусні ў часе 5-гадзіннага допыту ў якасці пацярпелага. 19 снежня мінулага году ля пад'езду дома, дзе хлопец здымаў кватэру, невядомыя збілі яго з ног, укінулі ў машыну і завезлі пад Валожын. Дабраўшыся да Менску, Артур звярнуўся ў міліцыю.
В настойлівай форме прапанавалі прайсці дэтэктар ілжы. На што я кажу, што магу я ад гэтага адмовіцца ці не? На што мне адказалі, што калі я адмоўлюся ад гэтага, гэта фактычна будзе для мяне горшае прызнанне таго, што я нібыта штосьці хаваю ці ўвогуле гэтага баюся.
Каб даказаць, што не баіцца, Артур пагадзіўся і не шкадуе пра гэта. Хіба што, разважае ён, варта было запатрабаваць прысутнасці адваката, бо пытанні, якія яму задавалі, у большасці не датычылі сутнасці справы.
Напрыклад, ці рабілі вы ў сваім жыцці якія-небудзь злачынствы, за которые вы не адказвалі в судзе? І там, дзе пералік, ці пакідалі вы месца ДТП, не выклікаўшы супрацоўнікаў ДАІ? Ці кралі вы ў сваім жыцці, ці ўжывалі вы наркотыкі ў сваім жыцці, зрабілі вы дзеянні, которые кваліфікуюцца мачэнічыством?
Таксама магчыма, у прысутнасці адваката працэдура не зацягнулася б на 2 гадзіны, мяркуе Артур. Але, па словах адваката Паўла Сапелкі, правілаў, якія рэгламентуюць праверкі на дэтэктары хлусні, няма.
Просто это не является допустимым доказательством, поэтому уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено.
Што да сусветнай практыкі, то адрозніваюць некалькі схемаў, паводле якіх робяцца даследаванні на паліграфе. Розніца ў прынцыпе падбору пытанняў, якія задаюць у рознай паслядоўнасці і на розныя тэмы. Па словах следчага Змітра Смірнова, які праводзіў допыт Артура Фінкевіча, у ягонай практыцы гэта быў першы выпадак выкарыстання дэтэктара хлусні.
Мы маем права праводзіць за гэта лжы, проста не з'яўляецца даказацельствам. Маёй практыцы я яго не прымяняю.
У чым жа сэнс правядзення працэдуры, якая не будзе лічыцца доказам у судзе? Следчы Смірнов кажа, што праверка на дэтэктары хлусні дазваляе сфармаваць больш дакладнае меркаванне пра чалавека, які гэтую праверку прайшоў ці адмовіўся праходзіць. На думку былога супрацоўніка КДБ Валерыя Косткі, страшыцца дэтэктараў хлусні не варта.
Процессуально не является доказом некой вины. Это можно выкористовываться в якости некой психологичной формы уплыву. Человек начинает, ой, я там нечто зарабил, ой, и начинают его добрые и дренные следчие растягивать по ковалкам.
На думку Валерия Костки, громадяне Беларуси часто становятся ахвярой уласной правовой неписьменности.
Просто треба читать законы и особливо конституцию. Там в конституции, до речи, вельми шмат написано всего разумного. Просто мы ее не ведаем, мы не выкористовываем свои особистые правы. Вот и все.
У приватности, каже наместник керовника правооборонного центра «Весна-96» Валентин Стефанович, у связку с проверкой на детекторах лусни варто сгадать 27-й артикул Конституции.
Гарантуе кожнаму грамадзяніну Рэспублікі Беларусь права не даваць тлумачэнні, паказанні супраць сябе самога і сваіх блізкіх сваякоў. Гэта значыць, што нават калі чалавек знаходзіцца ў статусе сведкі, і калі ён успрымае канкрэтнае пытанне, скіраванае супраць сябе самога, то есть інфармацыя, якую запытваецца, можа прынесці шкоду яму і ягоным блізкім, ён мае права нават адмовіцца ад дачы паказання ў будучым статусе сведкі па такому пытанню.
Псіхолог Жанна Міцкевіч лічыць, што калі праходзіць дэтэктар хлусні не з пушчы, не з поля, каэфіцыент карыснай дзейнасці будзе нізкі.
Дэтэктары лжы варта прымяняць, калі гэта ў іх справе патрэбна. Перад гэтым праводзіць псіхолагам спецыялізаваным такія методыкі, якія дазволяць выявіць перш за ўсё саму асобу чалавека і яго індывідуальныя якасці. Тады гэта будзе апраўдана.
З псіхолагам Жанай Міцкевіч гутарыла Юлія Рымашэўская. Калі вы апошні раз хлусілі, пра што? Пытанне на вуліцах Магілёву.
Бывают такие ситуации, когда лучше сказать неправду. Насчет заработной платы, допустим, когда интересуется, то можно и собрать, потому что, ну, мало ли, потом у человека возникает зависть.
Средний человек
день за 10 минут врет где-то 3 раза. Статистика где-то здесь не обманывает. Скорее, тема какая-нибудь касающаяся отношений семейных, личных.
Для того, чтобы не обманывать, можно просто не договорить и промолчать, чтобы просто не обманывать.
У меня сейчас мама больная. Чтобы ее не расстроить до конца, не убить морально, я ее обманываю. Какая у нее болезнь? Слава богу, она вот живет после онкологической операции уже 4-й год. А так бы раскисла, уже умерла.
Приходилось на занятия. Все мы студенты, все мы люди.
Жена рожает.
Бабушка спрыгивает с крыши.
Уже под ситуацию, как бывает.
Вчера, позавчера. Когда будешь говорить всегда правду, так и не проживешь. Все мы говорим неправду. Это в основном вот, чтобы идти от ответа.
Вчера. То, как я провела последние несколько дней. Я просто был медиум, я студентка, и мне было стыдно рассказать правду.
Для пользы дела. На какую-нибудь семейную тему. Или внучке что-то схлусить. Приезжай, ты знаешь, я приболела, может, ты мне в магазин сходишь. А я просто хочу ее видеть. В прошлом году, а потом перестала, потому что это не возымело никакого действия.
Только что-нибудь там утаить от супруги. А так стараюсь все соблюдать правильно.
А питання на вулицях Могильову. Новини на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 година 40 хвилин. Сьогодні 125 годов з дня народження Антона Луцкевича, батьки белорусской державності, відомого белорусского політичного і громадського діяча, публіциста, літературного критика, історика, лінгвіста, видавця. Сьогодні в управі партії БНФ історики розповідали молоді про Луцкевича. На урочистій вечерині була Інна Студінська.
Менавіта Антон Луцкевич сказаў словы: «Трэба абвесціць незалежнасць Беларусі». Менавіта ён з'яўляецца аўтарам тэксту трэцяй устаўной граматы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, акту 25 сакавіка 1918 году, хаця яго подпісу пад дакументам няма. Адзін з заснавальнікаў беларускай сацыялістычнай грамады. Першы свой артыкул апублікаваў у першым нумары нашай долі. Кажа гісторык Анатоль Сідарэвіч, які яшчэ ў 1985 годзе за савецкім часам у віленскіх архівах пачаў вывучаць жыццё і творчасць Луцкевіча.
Ён адзін з заснавальнікаў першай беларускай газеты. Ён, і ніхто не аспрэчвае тэзіс Гарэцкага, найлепшы публіцыст. Ніхто не аспрэчвае тэзіс, што па праву беларускім першым крытыкам можа называцца Антон Луцкевіч. Гарэцкі чэсна прызнаецца, што ў аснову яго гісторыі беларускай літаратуры легла кніга Антона Луцкевіча «Нашы песняры».
Менавіта Антон Луцкевіч аўтар канцэпцыі дзяржаўнага ўладкавання Беларусі, Літвы и Украины.
Идею Злученных Штатов от Балтийского до Черного моря сформулировал своей рукою Антон Луцкевич.
Луцкевич не скончил польской школы и быцем бы за гэта был звольнены у 1931 годе с Виленской белорусской гимназии, не глядячи на то, что отрымал блескучую адукацию. Вучился на физико-математичном факультете Петербургского университета, на юридичном факультете Дербского университета, расповедая Анатоль Сидоревич.
Его былый учень Марьян Петюк Луцкевич назвал Луцкевича «версальчиком». Это значит галантность, умение добро говорить по-французску, добрые манеры. И не только по-французску, свободно по-польску.
Лёс Луцкевича склался трагично. У вересня 39-го года он был арештован советскими уладами у Вильни и этапован у Менск. У червени 41-го отримал 8 годов зняволення. А помер 23-го соковика 1942-го года. Менавіта у той день, коли у 1918-м годе написал текст третьей уставной грамоты Рады Белорусской Народной Республики, реабилитованной только в 1989 году, говорит историк Анатоль Сидоревич.
И он уже становится вельми цитованным автором у диссертациях, у науковых працах. Значит, имя его вертается.
С историком Анатолем Сидоревичем гутарила Інна Студінська.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему с подорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Ви на хвилях Ночної Свободи, працягуємо програму. 29 студзеня ў Менску ў фальварку «Добрыя мыслі» адкрылася экспазіцыя твораў Паўлы Южыка. Мастак жыў, працаваў і тварыў у вёсках, мястэчках і гарадах заходняй Беларусі пры канцы 19 і ў першай палове 20 стагоддзяў. Аднак персанальную выставу займеў толькі праз 65 гадоў пасля смерці. На вернісажы была наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
У экспазіцыі 27 твораў. Гэта, на думку арганізатараў выставы, прыкладна траціна таго, што ўдалося выявіць і адрэстаўраваць з творчай спадчыны забытага мастака. Частка карцін захавалася ў прыватных зборах жыхароў вёскі Вётхава, што на Смаргоншчыне, дзе ў 1874 годзе нарадзіўся мастак і дзе правёў апошнія гады свайго жыцця. Некалькі дзесяткаў твораў знаходзяцца ў сховах Смаргонскага краязнаўчага музею, куды іх перадала удава Паўлы Южыка Марія Алексеевна, гаворыць мастацтвазнаўца Татьяна Гаранская.
Нарэшце мы адкрываем для сябе это цудоўнае мастацтва. Яно хоць і рэалістычнае, но для нас яны ў плане беларускасці сакральнае. Мастацтва душы беларускай.
Адкрыў жа мастацтвазнаўцам імя Паўлы Южыка доктар філялогіі Арсен Ліс. Ён зямляк мастака, які да таго ж хрысціў бацьку спадара Ліса.
Я яго хлопчуком памятаю, з бацькам мы прыходзілі да яго. Пасля таго, як ён выйшаў на пенсію пасля працы сваёй вёскі беларускай гімназіі, ён вярнуўся на сваю малую радзіму ў вёску Вётхава. Гэта залескія аколіцы, агінская аколіцы. Дарэчы, на пейзажах на гэтых краявідах адлюстраваны гэтыя аколіцы, гэтыя краявіды мясцовыя натурна. Ён пабудаваў добры дамок з майстэрняй, пасадзіў выдатны сад, на які мы хлопчукі, дзеці так пазіралі ласа.
З прыватнай калекцыі Арсена Ліса на выставе экспануецца некалькі краявідаў і партрэтаў Паўлы Южыка. Адзін з іх – партрэт бацькі мастака, самы ранні з выяўленых яго твораў. Ён датуецца 1898 годам. Бацька Паўлы Южыка Тамаш быў, дарэчы, апошнім садоўнікам у маёнтку агінскіх у Залессі. Партрэты жыхароў Смаргоншчыны ў экспазіцыі выставы асабліва ўразілі мастацтвазнаўцаў. Татьяна Гаранская працягвае.
Образы, которые представлены в портретах на выставе, хотя и написанные у вёсках, где потом працавал Павел Южык, но у гэтых тварах, у постановках гэтых асобу я бачу той дух, тую культуру, якая панавала у Вільні ў 20-30-х годах. Та энергетика, якая была закладзена у віленскую культуру таго часу, я адчуваю і ў мастацкім почерку гэтага мастака.
Забытым Павел Южык, як і іншыя мастакі таго краю, стаў не выпадковым. Татьяна Гаранская назвала мастацтва заходняй Беларусі рэпрэсаваным і выказала прапанову прысутным дамагацца стварэння музею заходнебеларускага мастацтва.
Рэпартаж Валянціны Аксак. Вы на хвалях начной свабоды. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А зараз кінаагляд ад Максіма Жбанкова.
Зноў глядзім кіно, зноў робім пазітыўныя альбо негатыўныя высновы. Пачнем з небестакорнага, але ўсё ж пазітыву. Найноўшы фільм Валера Тодароўскага «Стыляги» адразу падкупляе шыкоўнай тэмай. Пра савецкі падпольны свет джазу і каляровых гальштыкаў ніхто яшчэ так не здымаў. Відавочна спроба зрабіць музычнае кіно накшталт славутага «Молен Ружу». Стужка пра далёкія 50-е распавядае пра ўзорнага студэнта Мелса. Ён выпадкова знаёміцца з клёвай чувіхай Поллі і пайшло-паехала. Стракатыя гарнітурчыкі, адмысловыя фрызуры, шпацыры па мясцоваму Брадвею і натуральна негатыўная рэакцыя простых грамадзянаў. Тодароўскі імкнуўся зрабіць кіно пра свабоду і ў асобе яе ў перапрацоўках старых гітоў.
Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только никоды. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй, не заварить, заварить. Ты любишь, будь и любишь.
дозволить огучить сумную правду. Тогда русский не здольны снимать мюзику. Кола и хореография, неехлый сюжет, дивное сполучение драмы и стилю новороссийского телебачения. Гэта зусім не Мулен Руж и тем больше не Чикаго. Стиляй легкий материал для критики, и тем не менее кино, якое варто поглядеть. Вона суперак усім недоречностям, тут есть фантастичный смак неадворотно зыходящего часу. Декоративный супросив идеологичному тиску речь абсолютно провальная. Пісі негативу. Новий фільм Ридлі Скотта «Сукупність сусні». Режисер «Блейдранера» «Гладіатора» не витримав тиску чергової голлівудської моди і так само зробив кіно про терористів. У серці мусульманського світу шарують два агенти американської вивідки. Перший – Рассел Кроу, другий – Леонардо Ді Капріо.
How the hell do you expect me to run an operation when you're running a side operation?
I'm just trying to back you up, buddy. It's a dangerous, dangerous world out there, you know?
It's not working.
This little war will go on with or without you.
Як казали б за советами, Ридлі Скотт зняв производственную драму. Спочатку Ді Капріо спробує нечто зробить, а кров йому замінає. Потім вони обидва починають замінати арабській поліції, а терористи нікого не слухають і рихтують черговий вибух. Урешті-решт усі зустракаються і висвітляють, хто кого підманув. Захопляльне видовище. Я ледь не приснув. Зараз мой особистый выбор этого тыдня – славутые браты Бейкер, режиссер Стивен Клоуз. История просто як буги-вуги. Дуэт братов-пианистов разменивает свои таленты в ночных клубах. Рядовит улучшается шикованная Сьюзи и починается соправдный джаз.
Another season, another reason for making whoopee.
Видатна команда акторів, брати Бо і Джефф Бриджес, а так само Мішель Пфайфер, робить усе можливе і неможливе у межах музичної мелодрами. А Мішель ще й співає, щирий подарунок для кожного, кому не хапає кохання.
Гэта був кіноагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Вы на хвалях ночной свободы, а зараз Галина Абакунчик за глядом завтрашнего незалежного друку.
Газета «Городский выбор» у свежем номере друкуя артикул «Тут и цяпер», присвечена теме экономичного кризису. Глядальник газеты анализуя проявы кризису у регионе и робить пропановы, як его переодолеть. Головна же темою номеру редактор видання Едуард Брокаров називає події з життя у горках.
Тут з'явилася проблема у городі, що дітям і так нікуди діватися. А коли прибирали городок такий з ділкою коля райвиконкама, то прибрали чомусь і горку для дітей. Ну і шмат скаргав, і к нам люди дзвонили в редакцію. Нехай діти гуляють, чи вони будуть діти курити там за вуглом.
Тиднювик «Інфокур'єр» со Слуцьку приводять статистику нараджальності і смяротності у Слуцьким, Капильським, Стародорозьким і Селигорським районах. Журналіст Алесь Дастанка.
Апошнія годы наблюдаецца рост нараджальнасці, смяротнасць. Сібраць увогуле, то вона так само зніжається, але ж, наприклад, у Салігорському районі криху більш смяротність, і це за кошт сільської місцевості. Село вимирає, там це так особливо видно. Потім так само даємо ті переможці конкурсів, таких «Білоруськалі», там «Міс Салігорськ», ось з цих ось дівчат создали таку арт-групу під назвою «Лялі».
Незалежне видання «Ганцвіцький час» друкує інтерв'ю з жыхаром вёскі Дзянісковичі Міхаілам Бруйом, якому сповнілося 100 год, повідомляє журналіст Петро Гузаєвський.
За те, що ніколи у польському війську служив, зразу сослали нідзе його в лагери. Думали поляка. А потім в 44-му призвали в Червону армію, і він там додумався і висказався. Чому, говорить, я служу у польській армії, там солдати були і одеті, і обуті, а тут навіть партянок нема. Його за це у штрафну роту. А це ж фактично були смертники.
Галіна Бакунчик на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. А зараз форум свабоды, агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Сёння ў нашай рэгулярнай рубрыцы «Дыскусія на свабодзе» мы паставілі наведнікам нашага сайту пытанне. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Вось некаторыя з адказаў, якія мы атрымалі. Імя Алі.
Эканомлю на боулінгу. Болей не вожу дзяўчыну на конныя прагулкі.
Імя Вальтер.
Стаў часцей набываць квіткі на праезд у грамадскім транспарце. Аказалася, што 7 тысячаў, якія раней спакойна мог аддаць як штраф, таксама грошы.
Імя Пернік.
На мне пакуль не адбіўся, але ад знаёмых усё часцей чую пытанне, ці не патрэбныя вашай кампаніі супрацоўнікі.
Найбольш актыўна наведнікі нашага сайту учора і сёння абмяркоўвалі затрыманне лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі і ягоны прымусовы адвоз у войска на тэрыторыю вайсковай часткі ў Баранавічах. Рэакцыі былі самыя розныя. Нехта па імені Алес напісаў.
Нарэшце.
Яму адказаў Андрэй з Менску.
Нарэшце і цябе б забралі, а так у прынцыпе па новым законе нас усіх забяруць, таму што трэба прачынацца ад сну і збіраць подпісы супраць гэтага ганебнага закону.
А нехта Геннадій, горад Москва, разважае так.
Усё правільна. Замест таго, каб займацца слоўным паносам, спачатку трэба нешта зрабіць для радзімы. Паслужыць гадкоў 3-4, дызбату, не пашкодзіць. Набярэцца розуму і вернецца іншым чалавекам. А то модна стала ў моладзі ў палітыку гуляць, а як паездку ваенкамат, дык усе юродзівымі становяцца і патрыятызм кудысьці знікае.
Яму адказаў інтэрнаут з мянушкай Норд.
Прычым тут павестка? Чалавека забралі, парушыўшы ўсе магчымыя нормы. Мадэратар. Тут завяліся правакатары.
Лёкса з гораду Салігорск падсумаваў прызыў Франка Вячоркі коратка.
Афігітельная лібералізацыя.
Алёва з гораду Полацак паставіў пытанне.
Хто яшчэ хоча братацца з рэжымам? Эх, якая ганьба.
А на інфармацыю пра прызыў у войска іншага вядомага моладзевага актывіста Івана Шылы нехта з мянушкай ТТ адгукнуўся.
Ну што, апазіцыя атрымала легалізацыю Лукі?
Гэта быў форум свабоды. Неўзабаве перадача з метра Бартосіка «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў. Далей падарожжа свабоды ў вёску Радзькавічы. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Тэма перадачы «Машэраў». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні аўтараў пераможцаў конкурсу «Гітара свабоды». І наступная намінацыя – «Жаночая лірыка». Перамагла песня філёлага Ірыны Дарафейчук. Песні гэтай аўтаркі – найбольш чыстыя ўзоры таго, што называецца «бардаўскай песняй». Яна піша так, як пісалі ў 60-е гады. Яе песні адразу запамінаюцца, іх хочацца насвістваць увесь дзень. На жаль, Ірына не змагла прысутнічаць на імпрэзе ў добрых мыслях.
Проста ў птушкі не за мной, песня не за мною, як спакойна ты ляціш у далёкі шлях проста. Проста я цябе люблю. Восені трымаю, птушка дзіўная моя, снег у валасах проста. Проста я цябе люблю, проста. Проста я цябе люблю. Можа на тваім шляху шэры дождж цярусі, ці холодныя вятры выстудзяць душу. Проста, проста я цябе люблю. За цябе баюся ўсіх вядомых мне багоў, за цябе прасу. Проста, проста я цябе люблю.
просто, просто я тебе люблю. Не сустрень же на шляху ни лихого звера, ни лихого человека, во страха ляза. Просто, просто я тебе люблю. И безмежно веру, и чакаю так, что ты вернешься назад. Просто, просто я тебе люблю. Просто, просто я тебе люблю. Просто, просто я тебе люблю.